Urtarrilaren 15ean 10 urte beteko ditu Wikipediak. Jose Rojas, Topaguneko kidea eta internet aditua, egunon.
Egunon bai.
Eta urte berri on.
Berdin, zelan mati gara.
Mila esker, esan dudan bezala hilaren 15ean 10 urte beteko ditu Wikipediak.
Hori da, bai, ematen du bizitza osoan egon dela hor, behintzat erabiltzen ditu garen nontzako, ba, hori, nahiko eguneroko baliabide bihurtu dalako, baina errealitatea da 10 urte besterik ez dituela Wikipediak eta hain zuzen ere datorren larun batean urtarrilaren 15ean izango da nolabait urte betetzea edo, ez? Elitzen mazizu, errepaso harinari batean dugu Wikipediaren historian, esan bezala duela 10 urte sortu zen, eta sortu zen, gaur egun harrigarria badirudi ere, beste proiektu baten, bueno, osagarri gisa edo. Garai hartan, 2001, Bomis izeneko enpresa bat zegoen web atariak egitera dedikatzen zena, eta Bomis enpresa horrek martxan jarri zuen Nupedia izeneko enziklopedia, internet bidezko enziklopedia bat. Enziklopedia horretan adituek bakarrik idazten zuten, unibertsitate adituek eta horrelakoek, eta asmoa zen gaur egun Wikipediaren adan bezala, ba, internet bidezko enziklopedia libre bat edo zertzea, osatzea, ez da, oda, bere edukiak, era librean gero zertu alizatea, banatu alizatea, baina beti ere, kasu horretan, Nupediaren kasu hartan, adituen eskutik idatzitako edukien bidez, ezta. Orduan, gauza da, Bomis enpresa honek momentu batean erabaki zuela, Nupediak adituen ekarpen hori eskain, eskertuko lituzkela kaleko jendearen ekarpenak edo, bueno, ba, zertzela bak ere sartzea adituen artikulu horietan, eta horretarako sortu zen Wikipedia. Nola baita gaur eguna zautzen dugun funtzionamenduarekin, ez da? Ba, online bidezko enziklopedia bat, non irakurleek edozein momentutan sartu eta edozein artikuloren edukia aldatu, osatu, edo zuzendu alduten, ez da? Kontua da, hori 2001 izan zen, eta Wikipedia horrek ekimenak horrenbesteko arrakasten izan zuen, bi urteren buruan edo Nupediari daien zitzaiola za, eta nosa izan zen Nupedia ura 2003 itxi egin zen, eta Wikipedia bakarri geratu zen. Hasieran ingeles ez bakarri funtzionatzen zuen, baina gaur egon munduko 271 hizkuntzas berdinetan kontsulta daiteke, zartean euskaraz ere bai, 271 hoien artean euskarazko euskarazko edizioa 44a da artikulu kopuruari dagokionez, 73.000 artikulutik gora daude jadanik euskarazko Wikipedian, eta bueno, ba, gauza da hori, beste enziklopedia batzuek, ba, enziklopedia britanikoa, eta holako famatu horiek, mende bat baino gehiago behar izan dutela publiko zabala edo, bueno, labaiteko ospea lortzeko, eta honek 10 urtetan egin du sekulako bidea, eta bueno, ba, hori jende askorentzat, ba, eguneroko tresna bihurtu da, ez, eta bueno, ba, hori, esan duguna, zapatuan beteko ditu 10 urte tresna honek, eta bueno, ba, espero dugu beste 10 urtetan ere berdi jarraitzea. Emeti gonbitea entzulei, ba, 10. urte urrena ospatzeko ekarpenen bat edo eginez, ez da, ba, bueno, nino, Wikipedian inoiz hartu ez direnen zat, ba, gomendio hon bat izan daiteke bueltatxo bat egin eta ikustea zenbat informazioa dagoen horri euskeraz, horretarako oso helbide erraza dauka, eu.wikipedia.org helbidetik zartu ala zuzenean euskarazko bertsiora, eta bueno, Wikipedia inoiz kontsultatu entzako gomendio edo, ba, hori ekarpentxoren bat edo egitea, eta ia horrela 10. urte urren honetan, ba, artikulu kopurua igo eta ranking horretan gora egiten dugun, ezta? Eta ia hori ia beste 10 urte barru ere ba, alako fetxa seinalatua edo ospatu aldugun.
Jarraitzeko, sakeletarako Google Google aplikazioa dugu, argazkiak ateratzeko.
Bai, hori da. Bertsio berria atera du Googleek bere zera aplikazio horrena, telefonoetarako aplikazio bat da, zan dozun modan Google Google deitzen da, Google Google betorrekoak hain zuzen ere. Eta, bueno, zera honen aplikazio honen helburua da, bilaketak egin alizatea telefonoetatik, baina testua sartu beharrean, argazkia sartuta, bai, bat emago, ni orain abainan nau, Muntxaraz Dorrearen ondoan. Eta ez badakit Muntxaraz Dorrea zer dan edo barruan zen mugitzen denetan, nahikoa dauka telefonoarekin argazki bat egitea, eraikinarena, eta Googleek ba, bilaketa bat egiten du argazki horretan oinarrituta, ez? Eta orduan emaitza da, pues eraikin hori Muntxaraz Dorrea ditzen dala, barruan Kalitate Fundazioko jendea da bilela lanean, eta horretan. Aplikazio da bilgarria izan daiteke esaterako, ba, bueno, turismoa egitera zoa zenean eta, ez, iristen zarenean nola leku ez ezagun batera eta zakizunean nolako eraikin arraro bat zer dan eta zer marruan eta bar. Eta, bueno, Google-etik etorrita, eurek ikusten nioten aplikazioarek interesgarriena, publizidadearekin eta lotuta dago, ez da, ba, Google zonei, aukera ematen digu, marken inguruko bilaketak egiteko, ba, edo barrako bat eskaneatu eta produktu horren bilaketa inalizateko, esaten digu produktu hori ze dendatan dagoen gure inguruan, ze presetan, eta bar. Eta bitxikeria moduan, azte honetan atera duten bertsio berrian, funtzio berri bat erantzi diote aplikazio honi, eta da, ba, sudokuak ebazteko kapazitatea. Hora, Google Googles hau telefonoan instalatuta, sudoku bat egiten ari bazara eta trabatzen bazara, ba, nahikoa da sudokuari argazki bat egitea, programak berak soluzioa edo emateko, ez da? Eta, bueno, ba, nahiko gauza bitxia da, telefonoak igotzen du sudokuaren argazkia Googleen zerbitzarietara, Googleen zerbitzari horiek sudokua aztertzen dute eta bueno, tita batean ematen dute soluzioa, ez? Eta bueno, momentu oso praktikoa behar bada ez da, baina bai ematen du ideia bat ba, etorkizunean zenolako zerbitzuak eta zenolako potentzialidadea do kinal duten zerbitzari bidezko eta telefono bidezko zerbitzu remotoak edo, ez? Eta bueno, ba, ba, hortxe, probatu nahi duenak Google entzartza dauka eta bertan biletu Google Googles betorrekoak edo ingelesa.
Bukatzeko, Jose, beste aplikazio bat, Bizkaibuseko ordutegia jakiteko.
Bai, hori da, Iker Pérez de Albeniz izeneko erabiltzaile batek sortu du, hau ere telefonoetarako aplikazio bat da, Bizkaibusen ordutegiak zertzeko kontsultatzeko aplikazioa. Aplikazioa, bueno, ba, Bizkaibusek webgunean eskegita daukan, martxan daukan zerbitzuan oinarritzen da, eta horretan egiten dituen kontsultak, eta egia esan oso erabilgarria izan daiteke, garraio publikoa maiz erabili behar duten entzat. Aplikazioenekin egin daitekena da, bueno, adierazi non zauden, eta aplikazioak bere alazaten dizu zauden leku horretatik Bizkaibuseko ze linea edo pasatzen da, linea horien ordutegia ere ematen du, ibilbidearen prezioa ere bai, eta ba, urrengo autobusa ba, ze ordutan edo pasatuko da ere ba, saltzen du, ezta? Eta gero horrezkain, ba, bueno, leku horretatik egunean zahar pasatzen diren autobus guztiak, zer horretan pasatzen diren, eta bar, hau ere, esan bezala, telefonetarako aplikazio bat da, hain zuzen ere Android sistema eragilea erabiltzen duten telefonoentzat eta bueno, ba, oso aurrekoa ez bezala, oso praktikoa eta egunero eskura izateko moduko ez da.
Jose Rojas, topaguneko kidea eta interneta ditua. Mila esker eta urrengo arte.
Vale, va, debilidad.
Verdín, agur.